Evanđelje dana s tumačenjem.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. Reče Gospod Judejima koji mu dođeše: teško vama književnici i fariseji licemeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostaviste što je pretežnije u zakonu, pravdu i milost i veru. A ovo je trebalo činiti, a ono ne ostavljati. Vođi slepi, koji odseđujete komarca, a kamilu proždirete, teško vama književnici i fariseji licemeri, što čistite s polja čašu iz delu, a iznutra su pune grabeža i nepravde. Fariseju slepi, očisti najpre iznutra čašu iz delu, da budu iz polja čiste. Teško vama književnici i fariseji licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji s polja izgledaju lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. Tako i vi, s polja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja.
U današnjoj evanđeljskoj priči, draga braćo i sestre, koju nam donosi u nešto široj verziji sveti apostol i evanđelist Matej, Gospod Isus Hristos upućuje svoju kritiku farisejima i književnicima zbog njihovog licemernog ponašanja i izvrtanja pravog smisla starozavetnih propisa i odredbi, koje su, kao što znamo, date izabranom narodu Božijem kao neka vrsta pedagoga, vaspitača, po rečima svetog apostola Pavla, i koji je imao za cilj da taj narod Božiji dovede i privede Mesiji Hristu, u čijoj ličnosti se sva ta starozavetna proroštva i odredbe ispunjavaju. Fariseji i književnici su dakle svesno zanemarivali suštinu, to jest duh tog zakona, a pridavali su značaj slovu, formalnim, perifernim i ponekad beznačajnim sitnicama i stvarima, uvijek sa namjerom da ostvare svoje lične interese. Gospod, koristeći svakodnevne primjere iz njihovog života i ophođenja, iznosi kritiku i osudu tog i takvog njihovog ponašanja. On dakle u ovoj evanđeljskoj priči nastavlja da govori farisejima i književnicima da je teško njima, jer su svesno, dajući samo desetinu od nekih plodova, prenebegli ono što je pretežnije u zakonu, a to je pravda, milost i vera. Gospod ih dakle ukoreva zbog njihovog ophođenja prema zakonu. Oni su, kao što vidimo, davali taj desetak od svojih prihoda za potrebe hrama i samo su se na tome zadržavali. A znali su da, pored toga što je bilo obavezno i zakonom propisano, treba da postupaju pravedno prema svojim bližnjima, da daju milostinju i drugim ljudima koji za to imaju potrebu i da imaju veru u onoga koji im je taj zakon i dao, a to je sam Gospod Isus Hristos. Interesantno je, vrlo važno da naglasimo, da Gospod Isus Hristos kaže: ovo je trebalo činiti, pa nastavlja i ono ne ostavljati. Hristos naime ne ukida zakonom propisane obaveze i ne smatra ih nevažnim. Naprotiv, izričito naglašava da moraju da se čine, ali on stavlja akcenat na ono što je pretežnije, a to su pravda, milost i vera. To su one stvari koje nas čine istinskim sledbenicima Božijim. Ako zanemarimo tu suštinu, a usredsredimo se samo na te periferne stvari, onda ćemo snositi zajedno sa farisejima i književnicima osudu Hristovu, jer su reči Svetoga pisma večne reči i reči samoga živoga Boga, te su stoga uvek savremene i aktuelne i odnose se na sve ljude ovoga sveta. Hristos ih zbog njihovog takvog ponašanja naziva vođama slepih i odmah ih prekorava zbog njihovog nedostatka smisla za meru, koje se sastojala u tome da su cedili vodu kako ne bi progutali komarca, kako nam kaže sveti evanđelist, i na taj način izbegli oskrnavljenje, jer je komarac po starozavetnim propisima i pravilima bio nečist, dok su sa druge strane proždirali kamile po rečima Hristovim, koja je također bila nečista životinja. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, nastavlja Gospod Isus Hristos, zato što samo spolja čistite čašu iz delu, a iznutra su pune grabeža i nepravde. Hristos ovde koristi priliku da govori protiv farisejskog propusta i nemogućnosti da razluče šta je spoljna od unutrašnje čistoće. On ponovo osuđuje njihovu samo spoljašnju formu, to jest prividnu pobožnost kojom oni pokušavaju da prevare narod, što po Hristu predstavlja vrhunac licemerja. Teško vama, književnici i fariseji licemeri, što ste kao okrečeni grobovi koji spolja izgledaju lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. I ovde, kao i u prethodnim stihovima, dakle, Gospod se koristi jednim životnim primjerom i pravilom kojeg su se fariseji veoma dosledno i sa revnošću ispunjavali, kako bi osudio taj njihov običaj i pokazao ih licemerima i bezakonicima. Neka bi Gospod Bog naš, draga braćo i sestre, dao svima nama da pravilno shvatimo ove reči evanđelja i da steknemo u našem životu ono što je pretežnije, a to su pravda, milost i vera, kako bismo proslavljali Gospoda našega Isusa Hrista u vekove vekova. Amin.